Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Aveți întrebări dificile din și despre Biblie? Dacă aveți întrebări de genul acesta, puteți citi cartea Răspunsuri la cele mai dificile întrebări din și despre Biblie, autor Bebe Ceaușu, lansată în 2019. Chiar acum avem legătura prin telefon cu autorul. Vorbim despre întrebările dificile din Biblie. Care sunt capitolele pe care oamenii le consideră dificile legate de Biblie?
Mulțumesc mai întâi pentru invitație, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și cu ascultătorii. Cartea mea este împărțită în 7 părți, adică sunt întrebări din 7 domenii diferite. Întrebări despre Biblie, în prima parte întrebări despre Dumnezeu, întrebări despre creație, despre Satan și demoni, întrebări despre rău și despre suferință, întrebări despre cer și starea intermediară a oamenilor după moarte și întrebări inspirate de textele controversate, de textele grele ale Bibliei.
Aș începe cu sfârșitul. Care sunt textele controversate sau grele ale Bibliei și apoi revenim la început?
Sunt multe. Eu am abordat doar câteva dintre textele acestea. Exemplu, cum a apărut păcatul în lume sau de unde și-a luat Cain soție. Este o întrebare frecventă pe care cei credincioși o pun și nu doar cei credincioși, ci toți cei care citesc Scriptura.
Pentru ascultători, dacă se întâmplă să fie printre ascultători care nu știu despre ce este vorba, la început au fost Adam și Eva, care au avut doi copii, Abel și Cain. Cain l-a omorât pe Abel. Și întrebarea este cum s-a perpetuat rasa umană din moment ce Cain a rămas singur?
Da, asta este una dintre întrebările la care am încercat să răspund. Cine erau fiii lui Dumnezeu și fetele oamenilor? De asemenea, este o întrebare din Geneza, capitolul 6. O întrebare de asemenea frecventă este cum au încăput toate animalele în arca lui Noe, pentru că arca a avut niște dimensiuni date, însă animalele erau foarte multe. De ce a vrut Dumnezeu să-l omoare pe Moise când mergea spre Egipt? Este o altă întrebare controversată. Aparent, textul de acolo din Exod, capitolul 3, pare să nu aibă nicio logică din moment ce Dumnezeu îl trimite pe Moise să scoată poporul Israel din Egipt și dintr-o dată Scriptura a vrut, spune că Dumnezeu a vrut să îl omoare în timp ce Moise mergea spre Egipt. O altă întrebare dificilă, ce erau Urim și Tumim și cum erau folosite? Erau două pietre pe care Dumnezeu a spus ca marele preot să le poarte pe piept în acel pieptar, în haina oficială cu care se oficiau slujbele la templu. Și se spune
într-un fel
că
aveau rol oracular, dar erau folosite doar în cazuri extreme.
Doar în cazuri specifice, dar nu erau folosite pentru ghicire, ci în urma unui timp de rugăciune și de post, nu erau folosite oricum, da. De asemenea, de ce a permis Dumnezeu poligamia în Vechiul Testament? Sunt întrebări de natură morală care se ridică atunci când oamenii citesc Sfânta Scriptură. Ce anume l-a stârnit și cine l-a stârnit pe David să facă numărătoarea poporului, pentru că există două texte care par să se bată cap în cap, unul în 2 Samuel, capitolul 24, unde spune că Domnul l-a stârnit pe David să facă numărătoarea poporului, iar în 1 Cronici 21 spune că Satan l-a stârnit pe David să facă numărătoarea poporului. E o altă întrebare la care am încercat să te răspund.
Da, cred că vreau să citesc, n-am reușit să citesc cartea, dar chiar vreau să o citesc. Da, deja mi-amintesc și eu o întrebare, mi-o punea un coleg pe vremuri, dacă Dumnezeu i-a împietrit inima lui Faraon, de ce totuși îl pedepsește? Da, da. Foarte bune întrebări.
Da, sunt întrebări care îi frământă pe oameni, spuneam, pe credincioși și pe necredincioși deopotrivă.
Începând de la început, Biblia.
La început, da, este primul capitol, prima parte din carte. De exemplu, este Biblia singura carte inspirată în mod divin? Ce se întâmplă cu celelalte cărți, Coranul sau Vedele sau alte cărți ale altor religii, despre care și adepții religiilor respective spun că au fost inspirate în mod divin? Da? Este Biblia singura carte inspirată de Dumnezeu sau nu? O altă întrebare.
Nu știu cum răspundeți dumneavoastră la întrebarea asta, dar eu personal mi-am răspuns da, toate celelalte sunt minciuni, povești, legende. Biblia este singura inspirată, pentru mine personal.
Da, aceasta este și concluzia la care am ajuns eu, însă este abordată un pic mai pe larg. O altă întrebare, dacă Dumnezeu a dictat toate cuvintele Bibliei sau nu, pentru că există și această teorie că Dumnezeu a dictat literalmente toate cuvintele Bibliei. Însă în Biblie găsim și oameni nelegiuiți vorbind, în Biblie găsim, îl întâlnim și pe Satan care vorbește și așa mai departe, sunt diferite persoane care vorbesc. O altă întrebare, dacă are valoare scripturală expresia folosită de Pavel, celorlalți le zic eu, nu Domnul. Ar trebui să luăm această, sau sfaturile apostolului Pavel ca fiind literă de scriptură sau doar un sfat, sfatul unui om? O altă întrebare pe care oamenii și-o pun adesea,
Mă rog,
mai
aici la
ales.
Pavel cred că era vorba doar de căsătorie, dacă bine mi-amintesc
Da,
contextul.
sunt câteva ocurențe în care Pavel sfătuiește, spune celorlalți, da, în mod specific legat de căsătorie, celorlalți le zic eu, nu Domnul, și sfătuiește ce trebuie să facă. O altă întrebare, cine a stabilit ce cărți să conțină Biblia? Este o întrebare controversată. Cei care se opun Scripturii, cei care nu cred în Scriptură, spun că oamenii au stabilit ce cărți să conțină Biblia, ca acelea care au fost un pic mai, eu știu, interesante, sau poate i-ar fi dus pe oameni pe alte căi ale înțelegerii, acele au fost excluse în mod voit și doar cărțile care le-au convenit lor au fost incluse în canonul Noului Testament sau al Vechiului Testament. Cine a stabilit ce cărți să conțină Biblia? O altă întrebare cu care eu m-am confruntat. Dacă s-ar descoperi o nouă scriere apostolică, ar putea să fie inclusă în canonul biblic sau nu? În Epistola către Coloseni, Pavel le spune celor din Colose să citească epistola care le va veni din Laodiceea, iar ei, la rândul lor, să trimită epistola adresată lor, colosenilor, să o citească și cei din biserica laodicenilor. Dacă s-ar fi descoperit acea scriere a lui Pavel către laodiceni, ar putea să fie inclusă în canonul Noului Testament sau nu? Este o altă întrebare la care am încercat să răspund. Pavel, de asemenea, vorbește în epistola către Coloseni despre faptul că el a fost chemat, ales de Dumnezeu, să întregească cuvântul lui Dumnezeu. La ce se referă Pavel? A rămas scriptura incompletă? De fapt, el se referea la scripturile Vechiului Testament în mod special, dar și la cele care au urmat după, care au alcătuit mai târziu canonul Noului Testament. La ce se referă Pavel când a spus că a fost ales să întregească cuvântul lui Dumnezeu? O altă întrebare, este posibil ca anumite descoperiri arheologice sau științifice să descopere Biblia? Este un leitmotiv al celor ce se numesc oameni de știință, spun că descoperirile arheologice contravin scrierilor biblice. Și am adus câteva argumente istorice în care am arătat că nu este deloc adevărat, ci dimpotrivă. O altă întrebare
Nu,
legată
dar
de
nu ne
Biblie.
lăsați în suspans până citim cartea, sau poate unii nu vor citi niciodată. Ce părere aveți? Se mai poate adăuga ceva la Biblie? Dați-ne un răspuns.
În mod esențial, nu. În mod esențial, nu. Scriptura este finalizată, este încheiată cu privire la canonul Scripturii. Apostolul Ioan zice în Apocalipsa, chiar înspre sfârșit, dacă va adăuga cineva ceva la cuvintele acestei cărți, Dumnezeu îi va adăuga necazurile scrise în cartea aceasta, iar dacă va scoate cineva ceva din cuvintele acestei cărți, îi va fi scos dreptul de la pomul vieții. Deci, în mod esențial, Noul Testament sau canonul Noului Testament a fost pecetluit, încheiat, ca să spun așa,
Cu
și nu se mai poate
binecuvântare și
adăuga.
blestem.
Da. O altă întrebare legată de scriptură. Dacă există atât de multe interpretări ale Bibliei, cum pot ști care este cea corectă? Interpretarea aceasta sau întrebarea aceasta și-o pun nu doar oamenii nemântuiți, oamenii care nu sunt obișnuiți să citească scriptura, ci și-o pun chiar și credincioșii din bisericile noastre. Și o ultimă întrebare legată de Biblie, ce este tradiția? De ce credincioșii catolici și ortodoxi o consideră la fel de normativă ca Biblia pentru credința și practica lor creștină, iar protestanții și evanghelicii nu? Aici este mult de vorbit, însă cred că am reușit să acopăr o bună parte din material care să răspundă în mod adecvat la întrebarea aceasta.
Încă cinci domenii mari pe care le-ați abordat în carte, pe care ar trebui să le survolăm în maxim 10 minute. Despre Dumnezeu, creație, despre cel rău și demoni, rău și suferință, cer și starea intermediară.
Da. Întrebări despre Dumnezeu, probabil că acestea sunt cele mai frecvente și cele mai dificile. Cum putem fi siguri că există Dumnezeu? Ni se repetă într-una, cel puțin din anumite medii, că nu se poate ști cu certitudine că există Dumnezeu. Și am încercat să aduc câteva argumente care să demonstreze că se poate spune, se poate afirma cu certitudine că Dumnezeu există. O altă întrebare, cine l-a creat pe Dumnezeu? Există în noul ateism, în noul val al ateismului, concepția că dacă Dumnezeu a creat toate lucrurile și dacă El există și pe El trebuie să-L fi creat cineva. Sau există o altă teorie că Dumnezeu este plăsmuirea minții oamenilor care aveau nevoie de un cârlig, de o cârjă de care să se agațe. Și în felul acesta oamenii l-au creat pe Dumnezeu, nu Dumnezeu a creat oamenii. O altă întrebare, dacă Dumnezeu poate să fie cunoscut sau nu. Și bineînțeles, există în Scriptură câteva ocurențe, câteva versete care ne spun că Dumnezeu poate să fie cunoscut, pentru că Fiul Lui care a coborât pe pământ în lumea noastră ni l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu. O altă întrebare, dacă Dumnezeul mânios al Vechiului Testament este același cu Dumnezeul iubitor al Noului Testament? Au existat în istoria bisericii voci care au spus că Dumnezeul Noului Testament, Dumnezeul plin de dragoste al Noului Testament, nu poate să fie același cu Dumnezeul mânios și răzbunător din Vechiul Testament. Și am încercat de asemenea să aduc argumente că este unul și același Dumnezeu.
Da, pentru că în Vechiul Testament pare Dumnezeu mânios și răzbunător, însă le spune de nenumărate ori: oameni buni, mergeți spre prăpastie, mergeți spre distrugere. Interesant, de exemplu, și este un exercițiu frumos pentru ascultători, dacă puteți citi cărțile Isaia, Ieremia și Ezechiel într-o singură zi sau în 2 zile. Așa, ca să înțelegem tot contextul, că dacă citim câte un jumătate de capitol acum și încă un capitol peste 3 luni, nu înțelegem. Dar interesant de aici, cred că cel mai bine se vede dragostea lui Dumnezeu împreună cu dreptatea lui. Toate cele 3 deodată, poate și Daniel.
Da, așa este. În general, aceasta spuneam este percepția oamenilor care nu au citit foarte mult Scriptura, pentru că în Vechiul Testament de foarte multe ori se afirmă că Dumnezeu este bogat în bunătate și îndelung răbdător. De asemenea, și în Noul Testament despre Domnul Isus, despre care noi spunem că este fața mai blândă, mai bună, ca să zicem așa, a lui Dumnezeu, și el s-a mâniat de multe ori, chiar în Psalmul 2, un psalm profetic spune: dați cinste fiului ca să nu se mânie. Iar în Apocalipsa sunt mai multe versete unde ni se spune că în vremea de pe urmă, în vremurile apocaliptice, oamenii care vor vedea mânia mielului vor fugi înspre munți și înspre stânci și le vor cere să îi acopere. Deci lucrurile nu sunt așa cum încearcă să le prezinte oamenii care nu citesc Scriptura rugându-se să o înțeleagă. O
Despre
altă întrebare
creație.
la care
Vă
vă
rog,
rog,
despre creație.
despre creație. Sunt și aici întrebări dificile. De ce este important să cunoaștem răspunsul corect cu privire la originea Universului și a vieții în Univers? Cum a apărut Universul? Cum a apărut viața în Univers? Pentru că există foarte multe teorii. Unii spun că viața în Univers a apărut adusă de pe o altă planetă, însă asta nu face altceva decât să împingă întrebarea mai în urmă și cine a creat-o pe planeta respectivă și așa mai departe. Și sunt multe, multe întrebări care derivă din aceasta. Chiar a creat Dumnezeu totul din nimic sau a avut ceva material la dispoziție? Pentru că vreau să vă spun că până și printre credincioși evanghelici, nu sunt mulți, dar există oameni care spun că Dumnezeu a început creația lumii noastre după ce mai înainte existase un alt univers sau o altă lume, însă fusese atât de iremediabil coruptă încât Dumnezeu a trebuit să o distrugă și pe bazele cumva, pe fundamentul a ceea ce a fost înainte, Dumnezeu a creat. Chiar spuneam, între teologii evanghelici, un teolog anglican evanghelic, John Stott, a murit în urmă cu câțiva ani, el susținea că Adam și Eva nu au fost primii oameni creați de Dumnezeu, ci spunea că au fost primii oameni dintr-o nouă eră, că înainte a existat o altă eră de oameni căreia Dumnezeu i-a pus capăt din pricina nelegiuirilor lor. Cum a creat Dumnezeu Universul și viața, sau pentru ce a creat Dumnezeu Universul și viața, sunt alte întrebări la care m-am oprit și am încercat să răspund.
Cel rău și demonii.
Întrebări despre Satan și demoni, aici mai mult credincioșii din bisericile evanghelice se regăsesc, ei își pun întrebări despre domeniile acestea. Este Satan o ființă reală? De ce l-a creat Dumnezeu pe Satan? Există concepția că Dumnezeu l-a creat pe Satan, însă Dumnezeu nu l-a creat pe Satan, Dumnezeu l-a creat pe Lucifer, care în urma răzvrătirii lui, în urma păcatului lui, a fost transformat sau s-a transformat într-un diavol, într-un demon. Când și cum au apărut demonii? Care este scopul lui Satan în lumea aceasta? Dacă Satan este autorul atâtor atrocități, de ce nu-l distruge Dumnezeu? Dacă Dumnezeu este suveran și poate să facă orice, și dacă Dumnezeu vede cât de multă suferință există în lume, de ce nu-l distruge pur și simplu pe Satan? De ce-l lasă ca să mai trăiască? O altă întrebare, poate Satan să prezică viitorul? Sau poate Satan să cunoască gândurile oamenilor? Sunt întrebări care se regăsesc pe paginile acestei cărți. Poate un creștin să fie posedat de demoni? Sau pot demonii să cauzeze boli? Au bolile psihice întotdeauna cauze demonice? Cum putem să știm dacă cineva este demonizat sau suferă de o boală fizică? Acestea sunt câteva întrebări din spectrul acesta, din capitolul legat de Satan și demoni.
Da, și cred că sunt foarte interesante. Mi-amintesc inclusiv Domnul Iisus Hristos, când o vindecă pe femeia gârbovă, spune că e ținută legată de Satan.
Da, așa este.
Deci, într-un fel, au fost și boli pe care le-a vindecat cu a luat tina, a scuipat pe tină și a deschis ochii orbului, dar a fost și boli pe care le-a catalogat ca fiind posesii demonice,
Sigur,
Mântuitorul.
da.
Cer și starea intermediară și pentru ultimul capitol, rău și suferința, discutăm la final despre suferința. Acum despre cer și
Ok.
starea intermediară.
O primă întrebare, unde este cerul? Unde este situat? O altă întrebare, va fi universul distrus și recreat sau doar restaurat? Aici este o dezbatere între teologi. Unii spun că va fi distrus complet și Dumnezeu va începe o nouă creație, și alții, printre care C.S. Lewis și mai mulți, Wayne Grudem, mai mulți teologi, chiar teologi contemporani, spun că Dumnezeu niciodată nu distruge complet ceva ce a creat cu mâinile sale. Prin urmare, universul nu va fi distrus, ci doar restaurat din temelii. Va arde suprafața lui cu tot ce este pe el, însă un univers nou sau un pământ nou va fi adus în ființă pe fundamentul celui vechi. O altă
Interesant că
întrebare.
intră în conflict cu Apostolul Petru care spune cerul și pământul vor arde.
Da,
Da.
e de dezbătut, de analizat ce înseamnă că va arde. Va arde complet, va trece complet sau doar va fi restaurat. Când va avea loc învierea morților? În ce trup vor învia credincioșii? Pentru cei care citesc Scriptura, acestea sunt întrebări cu care s-au mai întâlnit și, bineînțeles, pe paginile Scripturii au și răspunsurile. Ne vom
Întrebarea,
recunoaște în
evident că
cer?
aici întrebarea este când îți duci bunica la groapă sau duci o rudă dragă la groapă și ți se spune acum este în prezența lui Dumnezeu. Evident că întrebarea este în prezența lui Dumnezeu sau rămâne într-o stare până la învierea morților? Aceasta este o
Da.
întrebare foarte frecventă.
Așa este. Ne vom recunoaște în cer cu cei dragi? Este o altă întrebare la care am încercat să răspund. Sau dacă vom avea aceeași personalitate în cer, vom fi tot noi sau vom fi ființe cu o personalitate diferită? O altă întrebare, când și cum vor fi răsplătiți credincioșii în cer? Ce spune Biblia despre somnul sufletului? Aici avem dezbateri cu alții din alte denominații creștine, pentru că părerile sunt diferite legate de somnul sufletului.
Și ultima întrebare, rău și suferință. De ce îngăduie Dumnezeu suferința?
Da, aceasta este o parte din carte care încearcă să răspundă la întrebări mai grele, întrebări existențiale. Ce este răul? Dacă Dumnezeu este creatorul suveran al tuturor lucrurilor, nu este El cumva și creatorul răului și al suferinței? Și atunci tot ce se întâmplă în lumea noastră poate să fie aruncat în spatele Lui, să-i fie pus Lui în responsabilitate? Dacă Dumnezeu nu este creatorul răului și al suferinței, atunci care este originea răului și a suferinței? O altă întrebare, totuși, dacă Dumnezeu este bun și atotputernic, de ce există suferință? De ce nu-i pune Dumnezeu capăt suferinței? De ce îngăduie Dumnezeu suferința în viața celor credincioși? Pentru că până la un punct te gândești că oamenii care au făcut mult rău, de exemplu Hitler sau Stalin sau Pol Pot și așa mai departe, mulți oameni de felul acesta, parcă cumva ar merita răul și suferința, dar de ce îngăduie Dumnezeu răul și suferința în viața celor credincioși, a copiilor lui, a oamenilor care îl iubesc pe Dumnezeu și îi se închină? O altă întrebare, nu dovedește existența răului că Dumnezeu este finit, adică faptul că nu poate chiar orice, că are totuși și el limitele lui și nu poate să stârpească răul și suferința? Când și cum are de gând Dumnezeu să rezolve problema răului și a suferinței? Și o ultimă întrebare. Sunt răul și suferința dovesc mai degrabă în favoarea sau în defavoarea lui Dumnezeu? Când începi să-i vorbești cuiva despre răul și suferința din lume, îl aperi pe Dumnezeu sau mai degrabă îl pui într-o lumină defavorabilă?
Da, bune întrebări. Da, cred că merită efortul. La final v-aș întreba și v-aș pune și eu o întrebare. Sunt convins că ați studiat foarte în amănunt Biblia și probabil multă literatură ca să puteți scrie această carte. V-aș întreba, care este cel mai important lucru pentru Dumnezeu din ceea ce ați observat în Biblie?
Repetați, vă rog, nu am înțeles ultima parte a întrebării.
Care este cel mai important lucru pentru Dumnezeu din ceea ce ați observat în Biblie? La ce anume ține Dumnezeu cel mai mult? Care este cel mai important lucru pentru Dumnezeu?
Nu știu dacă aș putea să punctez un singur lucru. Ceea ce este important pentru Dumnezeu este ca oamenii să-L onoreze, ca oamenii să-L iubească cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul, cu toată puterea și să-i se închine, pentru că aminteați mai devreme de cartea profetului Isaia. Acolo în cartea profetului Isaia Dumnezeu spune: Eu sunt Dumnezeu și nu este altul în afară de mine și nu avem voie să ne facem alți Dumnezei. Sunt mai multe lucruri care contează pentru Dumnezeu, dar cred că acesta este unul dintre cele mai importante, ca oamenii să-L onoreze pe Dumnezeu, să-L asculte și să-I se închine.
Dumnezeu să ne ajute, da, pentru că ați amintit de Isaia, fac o paranteză acum, pentru cei care au dubii legat de închinare, pentru că ați amintit de închinare, care într-adevăr este un lucru esențial, pot să citească capitolele 44 din Isaia și din Ieremia. Deci și din Isaia și din Ieremia, capitolul 44, vorbește, amândouă capitolele din amândoi profeții vorbesc foarte bine despre închinare. La final, pentru cei care doresc această carte, răspunsuri la cele mai dificile întrebări din și despre Biblie. Vă reamintesc, stimați ascultători, asta am discutat astăzi în rubrica La Ordinea Zilei, împreună cu pastorul Bebe Ceaușu, despre această carte. Unde pot să o găsească?
Se găsește și în librăriile creștine din țară și mai am și eu câteva exemplare.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru, împreună cu cei care au întrebări și care spun: măi, dacă mi-aș rezolva eu întrebarea aceasta, atunci sigur m-aș întoarce la Dumnezeu și aș trăi o altă viață. Dar nu reușesc să rezolv întrebarea asta și drept urmare rămân în situația în care sunt. O rugăciune împreună cu toți. Da, vă rog.
Părinte Ceresc, ne închinăm înaintea Ta în numele Fiului Tău prea iubit și îți mulțumim că ne-ai lăsat Scriptura la îndemână ca prin ea să ne apropiem de Tine. Mulțumim că ne-ai lăsat Duhul Sfânt să ne călăuzească prin cuvintele Scripturii și să ni le deslușească. Recunoaștem că fără înțelepciunea pe care Tu ne-o dai, înțelepciune care vine de sus, nu am putea să pricepem cuvântul Tău și cu atât mai puțin să-L împlinim. De aceea mă rog pentru mine și mă rog pentru toți cei care au ascultat astăzi această emisiune să ne dăruiești înțelepciunea care vine de sus, să nu cumva să ne rătăcim printre paginile Scripturii, printre cuvintele Scripturii. Mulțumim că prin ele ne vei ajuta să te cunoaștem pe tine mai bine și în felul acesta să moștenim viața veșnică. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin.
Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi prin telefon pastorul Bebe Ceaușu. Am discutat despre cartea Răspunsuri la cele mai dificile întrebări din și despre Biblie. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă tastați pe internet la Ordinea Zilei Podcast. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!